En gammeldags juleaften fra Peter Kristen Asbjørnsens Huldreeventyr, 1845, lest av Morten Jostad. Vinden pep i de gamle lønner og linde like overfor mine vinduer. Sneen føk gjennom gaten, og himlen var så mørkladen som en desemberhimmel kan være her i Kristiania. Mitt humør var like så mørkt. Det var juleaften, men det var den første juleaften jeg ikke skulle tilbringe ved den hjemlige Arne. For noen tid siden var jeg blevet en offiser, og havde håpet at glæde mine gamle foreldre ved min nærværelse. Hadde håpet at vise mig for hjembygdens damer i glans og herlighet. En nervefeber hadde bragt mig på hospitalet, som jeg først hadde forlatt for en ukes tid siden, og jeg befandt mig nu i den så meget prisede rekonvalescent tilstand. Jeg hadde skrevet hjem efter Store Borken og min faders Finnmutt, men brevet kunne neppe komme til dalen før en annen juledag, og først under nyttår kunne hesten ventes hertil. I byen hadde jeg ikke en kamerat der interesserede mig, eller som interesserede sig for mig, ikke en familie jeg kunne hygge mig ved. De to gamle jomfruer jeg logerede hos var godslige og snille, og havde med megen omhu taget sig av mig i begynnelsen av min sygdom. Men disse damers maner og hele måte at være på var alt for meget av den gamle verden, og under tiden fortalte de mig med det største alvor historier, hvis mangehånde over naturligheter og naive tilsnitt i det minste for byens vedkommende tilhørte en svunnen tid. Der var i sannhet noget korresponderende mellem mine damer og det hus de beboede. Det var en av disse gamle gårde i Toldbodgaten, med dype vinduer, lange skumle gange og trapper, mørke rom og lofter, hvor man uvilkårlig måtte tenke på nisser og spøgeri. Kort, nettopp en sådan gård må skje det endog var den samme, som Hansen har skildret i sin fortelling, den gamle med kysen. Dertil kom at deres bekjentskapskrets var like så innskrenket som deres tankesfær, til foruten en gift søster kom der aldri andre enn et par kjedelige madammer. Det eneste opplivende var en smukk søsterdatter, og nogle muntre, livlige broderbørn, som jeg alltid måtte fortelle eventyr og nissehistorier. Jeg søkte at adsprede mig i min ensomhet og i mine mismodige betraktninger ved at se på alle de travle mennesker, der travede opp og ned ad gaten i snefokk og vind med rødblå neser og halvlukkede øyne. Det begynte at more mig at iakttage den travelhet og det liv der herskede over i apoteket. Døren sto ikke et øyeblikk. Tjenestefolk og bønder strømmede inn og ut, og gave seg til at studere signaturene når de kom på gaten igjen. Dechiffreringen syntes at lykkes for nogle, men under tiden antydde det langvarig grunnen og en betenkelig rysten på hovedet at problemet var for svært. Det skumrede. Jeg kunne ikke iakttage ansikterne lenger, men stirrede over på den gamle bygning. Således som apoteket da var, stod det med sine rødbrune, teilfarvede vegge, spisse, gavle og tårn, med værhaner og blyvinduer, som et minne av bygningskunsten i fjerde Kristians tider. Kun svanen var da som nu meget trankvil, med gullring om halsen, ridestøvler på føtterne, og vingerne utspemte til flukt. Støy og børnelatter i sideværelse og en meget jomfrunalsk banken på døren avbrøt mig i de betraktninger jeg var i ferd med at anstille over fengslede fugle. På mitt «kom inn» inntrådte den eldste av mine vertinner, Jomfru Mette, spurte til mitt befinnende med et gammeldags kniks, og bad meg med mange omsvøb at tage til takke hos dem om aftenen. De har ikke godt av at sidde så alene her i mørket, snille herr løytnant, tilføyede hun. Vil de ikke komme inn til oss med det samme? Gamle mor Skau og min broders småpiker er komne. Det vil måske adsprede dem litt. De holder så meget av de glade børn. Jeg fulgte den vennlige innbydelse. Da jeg trådte inn, spredte et bål der blussede i en stor firkantet kasse av en kakkelovn, gjennom den hvitt åbnede ovnsdør et rødt, ustadigt lys ut i værelse. Der var meget dypt, og møblert i gammel stil med høyryggede stole betrukne med forgylt ryssleder, og en av disse kanapéer beregnede på fiskebenskjørter og storksnabelstilling. Veggene var prydede med oljemalerier, portretter av stive damer med oppstrammede ansiktstrekk og pudrede koifyrer, av oldenborgere og andre berømmelige personer i panser og plade eller røde kjoler. De må sannelig unnskylde, herr løytnant, at vi ikke har tent lys ennå, sagde jomfru Cecilie, den yngre søster, der i det daglige liv alminnelig nevnedes Sillemor, i det hun kom meg i møte med et kniks mage til søsterens. Men børnene tumler seg så gjerne ved illen i skumringen, og mor Skau hygger seg også ved en liten passiar i åndskroken. Passiar meg hit, passiar meg dit! Du koser deg selv ved en faddersladder i skreddertimen, Sillemor, og så skal vi ha ved skylden, svarede den gamle, astmatiske dame, der tituleredes mor Skau. Nu se, god aften, far. Kom og sett dem her og fortell meg hvorledes det er med dem. De er min santen, blev en dyktig avpillet, sade hun til meg, og kneisede over sin egen svampede trivelighet. Jeg måtte berette mine fata, og døyde til gjengjeld en meget lang og detaljeret beretning om hennes gikt og astmatiske plager, dertil all lykke blev avbrutt ved børnenes larmende ankomst fra kjøkkenet, hvor de hadde avlagt et besøk hos det gamle husinventarium Stine. Faster! «Vet du hva Stine sier du?» ropte en liten vever brunøyet tingest. «Hun sier at jeg skal være med på høloft i aften og give nissen julegrøt, men jeg vil ikke, jeg er redd for nissen.» «Å, det sier Stine blott for at blive jer kvitt. Hun tør ikke gå på høloft i mørket selv den tosse, for hun vet nok hun en gang bleven skremt av nissen.» sagde jomfru Mette. Men ville I ikke hilse på løytnanten da, børn? Å nei, er det deg, løytnant? Jeg kjente deg ikke. Hvor blek du er. Det er lenge siden jeg så deg, ropte børnene i munnen på hverandre og flokkede seg om meg. Nu må du fortelle oss noe morsomt. Det er så lenge siden du fortalte. Å, fortell om smørbukk, snille deg, fortell om smørbukk og gulltann.
Jeg måtte fortelle om smørbukk og hunden gulltann, og enda give til beste et par nissehistorier om vagernissen og burennissen, som trakk hø fra hverandre, møttes med hver sin høbøl på nakken og sloges, så de blev borte i en høsky. Jeg måtte fortelle om nissen på Hesselberg, som tirrede gårhunden til mannen kastede ham ut over lovebroen. Børnene klappet i hendene og lo. Det var til pass til ham det stygge nissen, sagde de, og fordrede mer. Nei, nu plager I løytnanten for meget børn, sagde jomfru Cecilie. Nu forteller nok faster Mette en historie. Ja, fortell, faster Mette, var det alminnelige råb. Jeg vet ikke hva jeg skal fortelle, svarede faster Mette. Men siden vi komne til at tale om nissen, så skal jeg også fortelle litt om ham. I husker vel gamle Kari Gausdal, børn, som var her og bagede flattbrød og lefse, og som alltid havde så mange eventyr og historier at fortælle? Å ja, ropte børnene. Nu, gamle Kari fortalte at hun tjente på Weisenhuset her for mange år siden. Den gang var det enda mer ensomt og trist enn det nu er på den kant av byen, og det er en mørk og skummel bygning, det Weisenhus. Nu, da Kari var kommet dit, skulle hun være kokke, og hun var en meget flink og fiks pige. En natt skulle hun stå opp og brygge, så sade de øvrige tjenerne til henne, «Du må vokte deg, at du ikke står for tidligt opp. Før klokken to må du ikke legge på rosten.» «Hvorfor det?» spurte hun. «Du vet da vel at der er en nisse her, og du kan nok vite at han ikke vil uroe så tidlig, og før klokken to må du slett ikke have på rosten.» sagde de. «Pytt, ikke verre», sagde Kari, «der var meget frisk på leveren, som man siger. Jeg har ikke noget at bestille med nissen, og kommer han til mig, skal jeg den og den tage mig nok føjse ham på døren.» De øvrige formanede henne, men hun blev ved sitt. Og da klokken vel kunne være lidt over ett, stod hun op og lagde under bryggerkjelen og havde på rosten. Men hvert øjeblik slukkedes ilden ut under kjelen, og det var liksom en kastede brannene ut over skorstenen, men hvem det var, kunne hun ikke se. Hun tog og samlede brannene, den ene gang efter den annen, men det gikk ikke bedre, og rosten ville heller ikke gå. Til sist blev hun kjed av dette, tog en brann og løp med både høyt og lavt, svingede den og ropte, «Pakk deg dit du er kommet fra, hvis du tror du skal skremme mig, tar du feil?» «Tvivor det deg da?» svarede det fra en av de mørkeste kråke. «Jeg har fått 7 sjeler her i gården, jeg tenkte jeg skulle have den 8. med.» Siden den tid var der ingen som så eller hørte til nissen på Weisenhuset, sagde Kari Gausdal. «Jeg blir redd. Nei, du skal fortelle, løytnant. Når du forteller, så blir jeg aldri redd, for du forteller så morsomt», sagde en av de små. En annen foreslog at jeg skulle fortelle om nissen som dansede halling med jenten. Det var et kapittel jeg meget nødig gikk inn på, da der hørte sang til. Men da de på ingen måte ville fritage mig, begynte jeg at hoste og rømme mig, for at forberede min overmåde uharmoniske stemme til at prestere hallingdansen, der hørte til, da den omtalte smukke søsterdatter til børnenes glede og min frelse trådte inn. «Ja, nu, børn, nu skal jeg fortelle. Hvis I kunne bevege kusine Lise til at synge hallingen for jer», sagde jeg, i det hun tog plass. «Ti ville vel danse?» Kusinen bestormedes av de små, lovede at utføre dansemusikken, og jeg begynte min fortelling. «Det var et steds. Jeg tror nesten det var i Hallingdal. En jente som skulle gå med flødegrøt til nissen. Om det var en torsdagskveld eller en julekveld, det kan jeg ikke huske, men jeg tror nok det var en julekveld. Nok, hun syntes det var synd at give nissen den gode mat, spiste så selv flødegrøten, drakk fett på kjøpet og gikk på låven med havremelsgrøt og sur melk i et grisetrog. «Der har du troget ditt, styggen», sagde hun. Men hun havde ikke sagt det før en nissen kom faren og tok henne og begynte en dans med henne. Det holdt han på med til hun lå og gispede, og da der kom folk på låven om morgenen var hun mer død enn levende. Men så lenge som han dansede, sang han, Her var mine vises ude. Jomfru Lise overtog nissepartiet og sang i hallingtakt. Og du har iti opp grauten for tomten, du, og du skal få danse med tomten, du. Og har du iti opp grauten for tomten, du, så skal du få danse med tomten, du. Hertil bidrog jeg ved å trampe takten med begge føtter, medens børnene med støy og jubel i de mest overgivne spring tumlede seg mellom hverandre på gulvet. Jeg tror I setter stuen på taket med det samme børn. I støye så det verker i mitt hoved, sagde gamle moder Skau. Vær nu rolig litt, så skal jeg fortelle jer nogle historier. Det blev stille i stuen, og madammen intimerede. Folk, de forteller nu så meget om nisser og hulder og slikt, men jeg tror ikke stort av det. Jeg har hverken sett hulderen eller nissen. Jeg har nu ikke været vitt i mitt liv heller, og jeg tror det er snakk. Men gamle Stine ute, hun forteller hun har sett nissen. Da jeg gikk til presten, tjente hun hos mine foreldre, og til dem kom hun fra en gammel skipper som havde holdt opp at fare. Der var det så stille og roligt. De var aldri hos noen, og aldri kom der noen til dem, og skipperen var aldri lenger enn nede på bryggen. Altid gikk de tidlig til sengs, og det var en nisse der, sagde de. Men så var det en gang, sagde Stine, som kokken og jeg vi sade oppe en aften i pigekammeret og skulle stelle vårt tøy i stand, og det led til sengetid, for vekteren havde alt ropt tid. Det ville ikke gå med syningen og stoppningen, for hvert øyeblikk kom Jon Blund, og rett som det var så nikkede jeg, og rett som det var så nikkede hun, for vi havde været tidlig oppe og vasket om morgenen. Men som vi satt således, så hørte vi et forferdeligt rabalder ude i kjøkkenet, sagde hun. Det var like som en slog alle tallerknerne sammen og kastede dem på gulvet. Vi fore opp i forskrekkelse, sagde hun, og jeg skrek, Gud, trøst og hjelp oss, det nissen. Og jeg var så redd at jeg ikke turde sette en fot i kjøkkenet. Kokken var nok felen hun også, men hun skjøt hjertet opp i livet, og da hun kom ut i kjøkkenet lå alle tallerknerne på gulvet, men ikke en av dem var i tu. Og nissen sto i døren med rød hue på og lo så inderlig godt. Men nu havde hun hørt sige at nissen iblant skulle lade sig narre til at flytte når en ba ham om det, og sagde at det var roligt for ham på et annet sted, og så havde hun længe spekuleret på at gøre ham et puss, sagde hun, og så sagde hun til ham det, hun skalv lidt i mæle, at han skulle flytte over til kobberslagerens tværs over gaten. Der var det mere stille og roligt, for der gikk de til sengs klokken 9 hver aften. Det var sant nok også, sagde hun til mig, men du vet dock, sagde hun, at mesteren arbeidede og var oppe med alle både svenne og drenge og hamrede og støyede fra klokken 3 om morgenen hele dagen. Siden den dag, sagde hun, så vi ikke mere til nissen over hos skipperen. Men hos kobberslageren led han sig nok godt, enda de hamrede og bankede hele dagen. For folk sagde, at konen der satte grøt på loftet til ham hver torsdagsaften, og da kan en ikke undres over at de blev rige heller, for nissen gikk vel og trakk til dem, sagde Stine. Og det er sant, de tog sig opp og blev rike folk. Men om det var nissen som hjalp dem, skal jeg ikke kunne sige, tilføyde mor Skau, og kostede og rømmede sig efter anstrengelsen med denne for henne usedd vanlig lange fortelling. Da hun havde taget sig en pris tobakk, kviknede hun,
og begynte på en frisk. Min mor, det var en sandru kone, hun fortalte en historie som passeret her i byen, og det på en juledagsnatt, og den vet jeg sann, for der kom aldri et usant ord i hennes munn. La oss dog få høre den, madame Skau, sagde jeg. Fortell, fortell, mor Skau, ropte børnene. Madammen hostet litt, tok seg atter en pris og begynte. Da min mor ennu var pige, kom hun under tiden til en enke som hun kjente, som hed... Ja, hva hed hun nu da, madame? Nei, jeg kan ikke komme på det, men det kan være det samme også. Hun bodde oppe i Møllergaten, og var en kone noget over sin beste alder. Så var det en juleaften, like som nu. Så tenkte hun ved sig selv, at hun skulle gå til fråpreken om julemorgenen, for hun var flittig til at gå i kirken. Og så satte hun ut kaffe, for at hun kunne få sig litt varmt drikke før hun gikk ut. Da hun vognede, skinnede månen inn på gulvet. Men da hun sto opp og skulle se på klokken, var den gått i stå, og viseren sto på 11:30. Hun visste ikke hva tiden var på natten, men så gikk hun hen til vinduet og så over til kirken. Det lyste ut gjennom alle kirkevinduene. Hun vekkede pigen og lot henne koke kaffe, medens hun selv kledde på seg, tok salmeboken og gikk i kirken. Det var så stille på gaten, og hun så ikke et menneske på veien. Da hun kom i kirken, satte hun seg i stolen hvor hun pleide sidde, men da hun så seg om, syntes hun folkene så så blege og underlige ut, akkurat som de kunne være døde alle sammen. Der var ingen som hun kjente, men der var mange hun syntes hun skulle have sett før, men hun kunne ikke erindre hvor hun havde sett dem. Da presten kom på prekestolen, var det ikke noen av byens prester, men en høy, bleg mann hun også syntes hun skulle kjenne. Der var ikke sådan støy og hosten og harken som det pleier være ved fropreken om julemorgen, men det var så stille at hun kunne høre en nål falle på gulvet. Ja, det var så stille at hun ble ganske angst og bange. Da de begynte å synge igjen, bøyde en kone som satt ved siden av henne seg hen til henne og viskede henne i øret, «Kast kåpen løst om deg og gå. Forbir du til det forbi her, så gjør de ende på deg. Det de døde som holder Guds tjeneste.»
«Huff, jeg blir redd. Jeg blir redd, mor Skau», suttrede en av de små og krøp opp på en stol.
«Tyst, tyst, barn. Hun slipper godt fra det. Nu skal du bare høre», sagde mor Skau. Men enken ble også redd, for da hun hørte stemmen og så på konen, kjente hun henne. Det var nabokonen hennes som var død for mange år siden. Og da hun nu så seg om i kirken, erindrede hun godt at hun hadde sett både presten og mange av menigheten, og at de var døde for lang tid siden. Det isnede i henne, så redd ble hun. Hun kastet kåpen løst om seg og gikk, men da syntes hun de vemte seg og grep efter henne alle sammen, og benene skjelvede under henne, så hun nær var styrtet om på gulvet. Da hun kom opp på kirketrappen, tok de henne i kåpen. Hun slapp taget, lot dem beholde den og skyndte seg hjem så fort hun kunne. Da hun sto ved døren, slog klokken 1. Og da hun kom inn, var hun nesten halvdød av forskrekkelse. Om morgenen, da folk kom til kirken, lå kåpen på trappen, men den var reven i 1000 stykker. Min moder...
Hun hadde sett den mange ganger før, og jeg tror at hun hadde sett et av stykkerne også. Men det er nu det samme. Det var en kort, lyserød stoffes kåpe med hareskinnsfor og kanter, slik en som var i bruk i min barndom en dag. Nu er det rart at se en sådan, men der er nogle gamle koner her i byen og på stiftelsen i gamle byen, som jeg ser i kirken med sådanne kåber i julehelgen. Børnene, der under den siste del av fortellingen hadde ytret megen frykt og engstelse, sagde at de ikke ville høre flere slike fæle historier. De var krøbne opp i kanapéen og på stolene, og sagde at de syntes der satt en og tok efter dem under bordet. I det samme braktes der lys i gamle armesdag, og man oppdagede med latter at børnen av frykt satt med benene på bordet. Lysene, julekage, syltetøy, bakkels og vin forjagede spøkelseshistorier og frykt, opplivede gemytterne, oppmuntrede samtalen og førte den over til nesten og dagens emner. Endelig gav risengrøden og ribbensteken tankene en retning mot det substansielle, og man skiltes tidligt fra hverandre med ønsker om en gledelig jul. Men jeg havde en meget urolig natt. Jeg vet ikke om det var fortellingene, den nytte sterke kost, min svaghetstilstand eller disse tre momenter til sammen, derfor årsagede det. Jeg kastede mig urolig hid og did, og var midt inne i nisse og huldre og spøkelseshistorier den hele natt. Til sist for jeg til kirken, med dombjeller gjennom luften. Kirken var opplyst, og da jeg kom inn, var det kirken hjemme i dalen. Det var ikke andre at se en døler med røde huer, soldater i full puss og bondejenter med skaut og røde kinner. Presten sto på prekestolen. Det var min bestefader, der var død da jeg var liten dreng. Men som han var best inne i sin preken, gjorde han et salto mortale. Han var bekjent som en rask fyr, mitt ned i kirken, så at Samarien for på en kant og kraven på en annen. «Der ligger presten, og her er jeg», sagde han med et bekjent uttrykk av ham, «og la oss nu få en springdans.» Øyeblikkelig tumlede hele menigheten seg i den villeste dans, og en stor, lang døl kom hen og tog meg i skulderen og sagde, «Du må være med, kar!» Min forbauselse kjente ingen grenser da jeg i det samme våknede og følte taket i min skulder og så drømmebildets kontra fei lue seg over min seng med dølehuen nedover ørene, en finnmutt på armen og et par store klare øyne stivt heftede på meg. «Du drømmer visst, kar», sagde han i hjembygdens kraftige dialekt. «Sveden står på pannen din, og du sover tungere enn en bjørn i hiet. Vogn opp nu! Guds fred og gledelig jul, sier jeg fra far din og dem i dalen. Her er brev fra skriveren og finnmutten hans, og storborken står i gården. Men i Guds navn er det deg, Thor. Det var min faders husbonds Karl, en prektig døl. Hvorledes i all verden er du kommet hit nu?» ropte jeg glad. «Jo, det skal jeg si deg», svarede Thor. «Jeg kom med borken. Men ellers så var jeg med skriveren ute på Nes, og så sade han, Thor, sade han, nu er det ikke langt til byen. Du får tage borken og reise inn og se til løtnan. Og er han rask, og kan han være med, så skal du tage ham med», sade han. Da vi fore fra byen var det tindrende klart. Vi hadde det prektigste før. Borken langde ut med sine gamle, raske ben, og en sådan jul som jeg feirede den gang har jeg aldrig feiret verken før eller siden.